Mēs redzam, ka mums ir skaidrs valstī vajadzības pēc lielākām algām. Lai šīs algas sasniegt, mēs varam vainu uzlikt lielāku nodokļu slogu mūsu iedzīvotājiem, ko es neatbalstu, vai audzēt mūsu ekonomiku kopumā, kas ir tas, ko es atbalstu un tas, ko mēs arī kā valdība cenšamies strādājam, lai darītu. Tāpēc šis attīstības un noturības mehānisms, šie fondi, vitāli svarīgs jautājums mūsu valsts turpmākajai attīstībai. Mēs koalīcijā tagad to liekam uzmanības centrā un turpināsim jau cieši izveidoto sadarbību ar mūsu dažādiem sociālajiem un nevalstisko organizāciju partneriem. Tātad darbs pie tā tagad pilnībā tiek pievērsts un mēs arī kā valdība un kā koalīcija turpināsim.